Aiaraldea irratiak ekoiztutako saioa entzuten ari zara.
Zinema uneak Lander Arteagarekin. Kaixo, 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 ongi etorri danok, gurera ongi etorri sinema uneak saiora. Beti bezala, sinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun irrati saio honetara. Beno, ba, hemen gaude astero bezala, ba, sinema uneak saioan noski sinema eta telebista protagonistak direlarik, eta gure esku dago neurrian, ba, ikuspuntu ezberdin batetik, beti. Azken berriak eta estreinaldiak gurean, telesail famatuenak ere, eta soinu banda erakargarrienak ahaztu gabe noski. Baina hitz politauen ostean, ba, zuetako askok zuen buruei galdetzen egongo zaete. Baina zede montre daukate hauek zehazki guretzako. Ba, estreinaldi nagusien artean, aste honetan Peplum filmak burura ekarriko dizkigun Paul W.S. Andersonen azken lana. Resident Evil sagaren zuzendariaren azken lana, Pompeia. Animazioaren maisua den Hayao Miyazakiren azken lana ere, eta bere agurra. Aizea altxatu da, eta Venezuelatik hispanoamerikar film onenaren goia irabazi duen azken filma, Azul y no tan rosa. Telesaien unean, ba, eskintza fikzioaren erreferentzia batean bihurtu den Farfly, orain The Avengers, Los Vengadores filmagatik ezaguna den Joss Whedonen lan bikain bezain ezezagun bat. Eta aurkezpenean azkena, baina saioan lehenengo atala den albisten txokoan, ba, gaurkoan aberre adibidez, Flash Gordon, Star Trek, Steve Jobs, edota Kung Fu protagonistak informazio pila bat bezi bezala gurean.
That's the point of the thing, not to know.
It's a bat!
Will it bend?
It's a rat!
Will it break? Perhaps it's the head that I found in the lake. Listen now, you...
Baina beti bezala gogoratu gure asteroko soinu banda ahaztu gabe. Gaurkoan, beldurrezko pelikula batena, 80ko hamarkadaren klasiko batena. Adi egon!
Oh yes, does it still have a foot?
Let me see, let me look. Is it rotted and covered with gunk?
Let me explain. There's no foot inside, but there's can...
Espero dugu zuentzat nahikoa izatea, baina tira, beti denbora aslarri gabiltzanez, besteri gabe azgaitezen gure lehenengo, ba, atalarekin. Kaso honetan, berrien txokoa.
Everyone, please, now not so fast. There's something here that you don't quite grasp. Well, I may as well give them what they want, and the best I know.
This time,
Making Christmas.
Making Christmas is so fine.
It starts this time.
Berrien unea gurean eta aztenetako errepasoa Steve Jobs protagonista izango duen proiektuarekin hasiko dugu. Kasu honetan ezagutxera eman denaren arabera Aaron Sorkin gidoilari gisa duen proiektu honek bere zuzendaria galdu bai du. Diro kontuak medio David Fincher ez da proiektuaren burua izango. Eta ondorio zuzendari berri baten bila daude. Zurmurruen lehenengo postuan dagoen izena Oscar baten irabazlea den Danny Boylena da. Eta ez zen bakarrik ailegatuko proiektu honetara. Steve Jobsen papererako Christian Baleren izena entzun bada ere, ba, Boylek Leonardo DiCaprio nahiko luke protagonista gisa. Esan bezala, oraindik zurrumurruak dira, baina Jobsen autografian oinarritutako proiektu hau gure arreta izango du hurrengo asteetan. Gorde bi izen hauek, Danny Boyle eta Leonardo DiCaprio.
My hopes, my dreams, my fantasy.
Eta, bueno, biopic batetik zientzia fikziozko saga batera joko dugu orain, eta zeren eta ba, Star Trek iruren aurre produkzioa martxan bai dago. Eta gurean, Joe Corny zuzendariaren izena ezagutxera eman bagenuen ere, azken berrien arabera ez da ziurra bere izango denik hirugarren atalonen zuzendaria. Zergaitik? Ba, kasu honetan, hiru pelikulen gidoilaria izan den Robert Orci, telebistan ekoiztu dituen lan askoren gatik ezaguna dena, ba, filmaren zuzendaria izan nahi duelako. Eta gainera, ba, JJ Abramsen babesa duelako dirudienez. Eroso ez dagoena, Paramount da. Zeren eta, bueno, arrekontuain handia duen pelikula bat, baten zuzendaria, ba, estreinatzeke dagoen pertsona bat izatea ez da bere gustokoa. Duari gabe, urrengo asteretarako kulebroi honen amaiera espero da eta gu adi egongo gera. Guazen orain, ba, gure azken saioan aipatu genuen proiektu berri batekin, laurogeiko hamarkadaren klasiko baten jarraipena, kasunetan The Goonies 2. Duela aste batzuk, Richard Donner zuzendaria, ba, proiektua martxan edo, bueno, aurre produkzio batean zegoela adierazi zuen, eta azken egunetan, bera berri ere, Donnerrek ezagutxera eman duenaren arabera, ba, filma, Steven Spielbergen babesa izateaz gain, ba, zuzendari famatuak idatxitako istorio batean oinarrituko da. Bestalde, arduradunen ideia jatorrezko filmaren aktore sorta berberarekin lan egitea da. Zaila badirudi ere, ba, espero dugu lortzea. Zen eta, bueno, degun izen aktore sorta berriro batzeko aukera badago, ba, oso polita izango da filma honen emaitza dudarik gabe. Bueno, eta proiektu berrietaz hitz egiten ari garela, kasu honetan, hiru proiektu berri aurkeztuko ditugu gurean. Alde batetik, 20th Century Foxek Flash Gordonen film berri bat martxan jartzen ari da. 70ko hamarkadan egindako pelikularen ostean, ba, Flash Gordon pixka bat ahaztuta egon da, duela urte batzuk telesail bat egin bazen ere, eta orain dirudienez, 20th Century Foxek, ba, proiektuan martxan jarriko du. Ez da zurrumurru bat, baizik eta albiste bat, Flash Gordonen filma bat martxan dago. Bestetik, ba, botadun katuaren jarraipena ere martxan jarri da. Kasu honetan, DreamWorksen eskutik. Eta dirudienez, Antonio Banderas espainiarra protagonista lanetan errepikatuko du. Oraindik ziur ez bada ere, dudarik gabe, botadun katu bat sineman ikustea Antonio Banderasen ahotsarik gabe, ba, arraroa izango zen. Eta azkenik, ba, proiektu bitxi bat. Kung Fu telesailan oinarritutako proiektu berri bat ere martxan bai dago. Eta izen arraro bat sortu da proiektuaren inguruan. Baz Luhrmann zuzendariaren izena. Bai bai, Molangus edota Gatsby handiaren pelikulen zuzendaria. Ez dakigu, ba, nola bideratuko duen proiektua Baz Luhrmannen, baina guk proiektu hauei ardi egongo gera zen eta, bueno, hurrengo astetan berri asko espero bai dira. Bueno, sinema alde batera utzi eta telebistara goaz, eta kasu honetan ba, hemen ere aipatutako proiektu berri baten inguruko azken albisteekin. Lehena, Heroes telesailaren denboraldi berriaren inguruan. Heroes Reborn izenarekin martxan dagoen proiektua ba, zurrumurru askoren protagonista da. Gehien bat, ba, jatorrizko aktoreak eta pertsonaiak bueltan izango direlaren ala esaren inguruan. Aste honetan, Hayden Panettiere, Claire cheerleaderaren papera egin zuena, ba, izan da bere iritzia eman duena. Dirudienez ez zeukan proiektuaren berri eta ez du uste parte hartuko duenik. Kasu honetan bera gainera Hayden Panettiere, ba, Nashville telesailean lanean dago momentu honetan. Hori ikusita ez du nahi bere pertsonaia beste aktore baten itxurarekin bueltatzea. Seguruenik urrengo asteetan aktore gehiagoren iritsia ere entzungo ditugu. Heroes Reborn 2015eko udaberrirako espero da. HBO katea ere proiektu berri baten inguruko nobedadeak aurkeztu ditu aste honetan, kasu honetan duela gutxi hil zen James Gandolfini protagonista izan behar zuen Criminal Justice telesailarenak. Bueno, kasu honetan, azkenean eta izen ezberdinak entzun ondoren, Robert De Niroena besteak beste, John Turturro aktorea izango da telesail berriaren protagonista. Proiektua The Wire telesailaren Richard Price eta Schlinderen zerrendaren Steve Zalian izango ditu gidoilari nagusiak. Proiektua guztiz interesgarria dirudi. HBO, Richard Price, Steve Zalian eta John Turturro.
What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this?
Eta berriekin amaitzeko, ba, hirugarren eta azken denboraldia martxan jartzear dagoen telesail baten azken nobedadeak, Aaron Sorkinen The Newsroom. Eta gainera, ba, zalentzako bi albiste txar edo kaskarrekin gutxienez. Batetik, dirudienez, estreinaldi data 2015eko udazkenera atxeratuko da. Aurten espero zen telesailaren amaiera urte batez atxeratuz. Bestetik, azken denboraldi honek ez ditu aurrez iragarri ziren 10 kapituluak edukiko. 6 bakarrik izango bai ditu. Pena bat, baina tira gutxienez telesailak amaiera borobil bat izateko aukera izango du eta hori askotan Estatu Batuetan ez da lortzen den gauza bat. Bueno, eta honekin bai, albiste nagusien errepasoa maitu dugu eta aurrera goaz orain, estreinaldiekin.
What's this? The
monsters are all missing and the nightmares can't be found. Estreinaldien txokoa. Bueno, ba, aste honetako estreinaldi nagusienak aurkezteko momentua, Zinemoneak saioan eta beti bezala, ba, ohartxo txiki bat. Trailerrak eskarara bikoiztutak ez daudenez, ba, erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean tamales. Baina tira, goazen aste honetako lehenengo estreinaldiarekin. Erromatar imperioaren garaira eramango gaituena. Hiri garrantzitsu bat, sumendi baten aurka. Erromako imperioaren indarra kolokan jarriko duen hondamendi natural bat. Pompeia.
Era la joya de nuestro imperio.
¡Pueblo de Pompeya! ¡Que comiencen los juegos!
Un centro de corrupción.
¡Matadlos!
De tentación.
Ese esclavo te mira como si estuviera soñando, Cassia.
Y de lucha.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Miro.
Por la supervivencia.
Mañana lucharemos. Los esclavos que quedan con vida obtienen la libertad.
Gente de todos los rincones del mundo romano se reunía aquí.
Si te descubren conmigo,
habrá valido la pena. ¿Qué es eso?
Es la montaña.
Pero a pesar de nuestra fuerza,
lo notas.
Vivíamos a la sombra de un poder mucho mayor.
Milo gladiatore bihurtu den esklabu bat da. Kasia izeneko merkatari dirudun baten alabaz maiteminduta dagoena. Bere maitatua erromatar senatari ustel batekin eskonduko dela ohartzen denean, ba, bere amodioa salbatzen saiatuko da. Baina Vesuvio sumendia lehertxe zorian dagoela, bere helburu bakarra, bere maitatua, ba, salbatzea izango da. Pompeiaren etorkizuna itxaltzen duan inean.
Busca la libertad, amigo. Tenemos que llegar al puerto.
Iremos juntos.
Bueno, ba, Paul W.S. Andersonen pelikula berria gurera heltzen da, berak zuzendutako hiru mosketeroen azken moldaketaren ildoa jarraituz. Irudi ikusgarri ez beteriko ekoizpen honek, pasaden mendeko peplun filmak ekarriko dizkigu burura. Kiefer Sutherland, Carrie Ann Moss, Emily Browning edota tronuaren jokoak telesaigatik ezaguna den Kit Harington dira aktoren nagusienak. Abenturaz beteriko filma bat, zineman une entretenigarri batez gozatzeko aukera nabarmena gainera. Baina utz dezagun Erroma eta Pompeia kasu honetan alde batera gure urrengo estreinaldira joateko Japoniatik datorren estreinaldia. Aurtengo Oscar sarietan animaziozko pelikula honenaren maila izendapena lortu zuena. Hayao Miyazaki maisuaren azken lana. Haizea altxatu da.
Señor Caproni, tengo una pregunta para usted. ¿Se puede diseñar un avión teniendo miopía? Es que soy miope y por eso nunca podré pilotar.
Escucha con atención, muchacho japonés. Yo jamás he pilotado un avión. No, no sé. Muchos hombres tienen las aptitudes necesarias para pilotar. Yo tengo lo que hay que tener para crear aviones. Soy ingeniero aeronáutico.
¡Sí!
Escúchame, muchacho japonés. Los aviones no son una herramienta para la guerra, ni un negocio para ganar dinero. Los aviones son hermosos sueños. Y los ingenieros hacemos realidad esos sueños.
¡Sí!
¡Hasta la vista! ¡Volveremos a vernos!
Giro bere ametxetan egazkin ikusgarriak diseinatzen eta pilotatzen dituen gazte japoniar bat da. Horren ondorioz, Caproni ingeniari aeronautikoa miresten duelarik. Bere miopiari aurre eginez ingeniari bihurtuko da, bere gaitasunez baliotuz onenen artean kokatuz. Giroren bizitza jarraituz Japoniak 20. Mendearen hasieran bizitako une latzenak biziko ditugu. 1923ko Kantoko lurrikara, tuberkulosi epidemia edota herrialdearen sarrera bigarren munduko gerran. Tristea da, ba, filma hau aurkeztea, zeren azkenik estreinatzen da gurean Hayao Miyazaki maisuaren azken lana eta berak iragarri duen arabera bere agurra. Haizea altxatu da pelikula. Oscarretan eta Urrezko Globoetan izendapenak lortu zituen ekoizpen honek eta, bueno, ere kasu honetan Donostiako Zinemaldian aurkeztu zen arrakasta handi bat lortuz. Pelikula zoragarri bezain unkigarri baten aurrean aurkitzen gara, film arruntaskok baino indartsuagoa eta bihotz beragoa. Aste honetako estreinaldi honena dudari gabe eta gomendagarriena, nahita nahi ez ikusi beharrekoa, Hayao Miyazakiren Haizea altxatu da. Baina, bueno, albiste triste hau alde batera utzi, bueno, estreinaldia pozgarria da, baina kasu honetan Miyazakiren azken filma izango denaren denez, ba, triste samarra da, goazen gure hirugarren estreinaldiarekin, Venezuelatik datorkiguna. Hispanoamerikar film honenaren goia irabazi ondoren gurera heltzen da komedia dramatiko bat. Kasu honetan, Azul y no tan rosa izenburuarekin.
¿Tú crees que vas a conseguir aquí el hombre de tu vida? Estás perdiendo tu tiempo.
¿Cuándo me has visto tú borracha? No me respondas, por favor.
¡No soy una señora!
¡Ay, qué horror! Esa niña se está quedando en el chat, ¿sí? ¿Paul está?
¿Por qué no te vienes a vivir conmigo y dejas esto solo como estudio?
¡Wow!
el matrimonio de gays y lesbianas.
Se acerca el fin del mundo.
Bueno, este es el colmo, coño. ¿Pero qué saben ellos de matrimonios?
Paco, por favor.
Ay, no es por nada, pero yo prefiero que mi hijo sea un delincuente que sea un maricón.
¡Maldita bruta!
¿Aló?
No me puedo llevar a Armandito, así que se tiene que ir para allá.
Es que yo ahora no tengo tiempo para nada, y menos para estar creando un chamo.
Se ha crecido, mi pana.
Y no me digas mi pana, que no soy tu pana, soy tu hijo.
Diego, argazkilari arrakastatxu bat da, bere maitalea den Fabrizioarekin harremana formalizatzeko berarekin batera bizitzera joango dena. Momentu horretan, Espainiatik heldu berria den bere seme Armandoz arduratu egin beharko da, egoera guztiz nahaztuz. Gainera, homofobo talde batek eragindako jipoi baten ondorioz Fabrizio koman sartuko da.
Mírenle los labios, en algún momento, como quien no quiere la cosa.
Sabrás tú obligar con una tía, ¿eh?
Créeme, funciona con las tías y con los tíos.
Beno, ba, azken Goya sarietan hispanoamerikar film honenaren saria irabazi zuen Azul y no tan rosa el txendagurera, esan bezala, Miguel Ferrari zuzendari venezuelarraren lehenengo filma. Homofobiaren inguruko hausnarketa zintxo bat, une askotan humorez beterikoa, baina momentu oro gogorra eta zuzena. Zinema ezberdin batez gozatzeko proposamen interesgarri bat onako hau. Hori bai, astero bezala, hiru pelikula hauek ez dira egongo diren estreinaldi bakarrak gogoratu, zein hiru pelikula Pompeia, Aizea altxatu da eta Azul y no tan rosa. Hauetaz gain, Espainiar estatutik Javier Cámara eta Raúl Arévalo protagonista dituen La vida inesperada komedia ere heltzen da. Frantziatik Paul Walker protagonista eta Luc Besson ekoizlea duen Brick Mansion beldurrezko filma iristen da, eta genero bereko estatu batuar ekoizpen bat ere estreinatzen da gurean, Deabruaren oinordekoa. Eta astero bezala, orain zuen unea heldu da, estreinaldiak ezagutu ostean zuen erabakia bai da zeintzuk ikusi eta zeintzuk ez. Guk aurrera goaz gure saioarekin, eta albiste eta estreinaldien ostean, beti bezala, telesaiak. Aste honetako telesaia, Farfly.
Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me.
Farfly galaxia osoa kolokan jarri duen gerra kolonial baten ostean espazio ontsi batean bizi den tripulazio txiki baten istorioa da. Kapitaina, gerra galdu duen alderdiko sargentu ohi bat. Bere ofiziala, gerran zeukan kide leialena. Pirotu ero bat, bigarren ofizialaren senarra gainera, segurtasuna sarduratzen den mercenario bitxi bat, mekanikaria neska gazte bikain bat, mandatari gisa goi mailako oaide bat, eta bidaiari gisa iragan sekretu bat duen apaisa, bere arreba salbatzeko bere karrera bertan bera utzi duen mediku gazte bat, eta arreba bera ere, botere psikiko arraroak erakusten dituena. Denak hain ezberdin eta denak batera espazio ontsi baten barruan. Telesaiak, bakoitzak, Farfly espazio ontsian egoteko dituen arrazoiak kontatuko dizkigu, eta zergaitiak ere. Denak gerra irabazi zuen elkartasunaren kontroletik iesi bai daude. Inongo helburu zehatzik gabe, bizirautea, baino. Zientzia fikziozko telesail estatu batu arronen sortzailea Joss Whedon zuzendari eta gidoilaria da. Gaur egun, The Avengers Los Vengadores filmagatik ezaguna, eta momentuan Buffy edota Angel telesailen sortzailea eta ikoslea izateagatik famatua zena. Telesailan sortutako giroa berezia izan zen. western filmetan oinarrituz, baina zientzia fikziozko ingurune batekin. Wedonen hitzetan, Farfly 9 pertsonen istorio da, denak espazio beltza begiratuz eta 9 gauza ezberdin ikusten ari direlarik. Gainera, bere hitzekin jarraituz, teknologia aurreratuago bat eskue artean dutelarik, etorkizun honetan gizarteak gaur egungo arazo berberekin bizi da. Bai arazo politikoak, bai etnikoak, baita moraltasun aldetik ere. Farfly genero ezberdinen nahasketa bat da, esan bezala space opera eta western ideiak ditu bere ezaugarri nagusien artean gainera. Orduko zientzia fikziozko saioetatik aldenduz gizartearen edo gizateriaren etorkizuna modu ezberdin batean aurkezten du. Estralurtarra arrarorik gabe, ez eta espazio borroka ikusgarririk gabe. Farfly kultura nitzeko etorkizun bat aurkezten digu. Gehien bat, txinatar eta mendebal kulturaren bategite bat. Dirudun eta txiroen arteko desoreka gero eta handiagoa delarik. Estatu batuarren eta txinatarren arteko elkartasunaren ondorioz, txinatarra bigarren hizkuntza nagusiena da, publizitatean oso erabila eta kasualitatez. Gure protagonistek iraintzeko eta madarikatzeko erabiliko duten hizkuntza delarik. Telesaia Estatu Batuetan eta Kanadan estreinatu zen Fox katean 2002ko irailak 20an. Ekoiztutako 14 kapituloetatik 12 igorri ziren bakarrik bertan behera gelditu horretik. Naiz eta telebistan bizi labur bat izan, DVD formatuan salmentan jarri eta berehala Firefly-ren salmenta kopuruak arrakastatxoak izan ziren ordura arte ez ikusitako fenomeno batean bilakatuz. Gainera, 2003ko Emmyetan sari bat eskuratu zuen bere efektu berezi bikainengatik. Bertan behera gelditu ondoren, telesailak izandako arrakastaz baliatuz, beste egoera ezezagun bat sortarazi zuen. 2005ean eta Universal Pictures ekoizleen laguntzarekin, Joss Whedon Serenity filma estreinatu zuen zinemetan. Farfly telesailaren jarraipen bat. Telebistan ikusitako istorioaren ildoa jarraituz, filmaren gertakariak azken kapitularen ondorengo hilabeteak kontatzen dituelarik. Telesailaren lehenengo bi denboraldiak kontatu behar zituzten istorioak laburbilduz. Serenity urte hartako film arrakastatxuenen artean izan zen. Laburbilduz, Farfly begiratzean harri bitxi txiki baten aurrean aurkituko gara. Momentuan ezagunak ziren hainbat aktore batu ostean, Nathan Fillion, Alan Tudyk edota Morena Bakarin, telesail honi zor diete bere hasierako fama, eta ia denborarik eduki gabe, azkar-azkar bertan behera gelditu baizen, Farfly zaleen artean mito bat bihurtu zen, eta gainera, zientzia fikzioaren munduan erreferentzia bat bihurtu ere. Guztiz gomendagarria den Joss Whedonen lan bat, Farfly telesail. Eta telebistaren unearen ostean, saio guztietan bezala gure soinu bandaren momentua heldu da. Gaurkoan, stop motion teknikaren barruan erreferentzia bilakatu den beldurrezko film baten soinu banda divertigarria izan dugu gurekin. Eguberri aurreko amesgaiztoa. Tim Burtonen ekoizpenarekin eta Henry Soliken zuzendaritzapean 1983an Pampinen bitartez egindako film ikusgarri bat estreinatu zen. Berehala arrakasta ikusgarri bat lortuz. Soinu bandaren sortzailea Danny Elfman izan zen, letra divertigarriz beteriko abesti sorta batekin. Soinu banda urrezko globoetarako izendapen bat lortu zuen. Eta, bueno, pelikulan zeukan eragina eta indarra azpimarratuz noski. Ondo pasatzeko pelikula eta soinu banda bat, Tim Burtonen Eguberri aurreko Amesgaito hau. Beno, ba, eta orain bai, ba, gure soinu banda aurkeztu ostean amaierara heldu gara. Jaso nire agurrik beroena, ni Lander Arteaga egilun dauzu eta saioa beti bezala Zinema Uneak saioa da. Eta ezaztu, hurrengo astean hemen egongo garela zuekin berriro ere. Ordura arte, zinema eta telesaien magiaz gozatzen jarraitu ezazue. Asteburu on bat pasa, eta ondo segi, aio! This is Halloween, 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 Halloween.